Pořád posloucháte On Air na rádiu Wave a se mnou už je teď ve studiu kreativní producentka České televize, dramaturgyně, scenáristka, režisérka a nově taky proděkanka pro zahraniční vztahy FAMU Kamila Zlatušková. Hezký večer, Kamilo.
Hezký večer.
Tak pojďme začít možná trošku obecněji. My jsme minulý týden na rádiu Wave se věnovali tématu současné české kinematografie, která momentálně podle mnohých zažívá takové velké nadechnutí. Filmy jako rodinný film Šmitke, Já, Olga Hepnarová, v něčem působí tak trošku nečesky. Jaký je váš pohled na tenhle trend?
Já jsem samozřejmě zaznamenala velmi pozitivní kritické ohlasy ze zahraničí, zejména prezentace vlastně našich filmů na Berlinále byla skvělá, protože sice některé ty filmy, nebo některé naše filmy už na Berlinále v loňských letech byly, ale tentokrát to opravdu minimálně tady z naší perspektivy působilo, že se opravdu něco děje. Chvíli to na mě budilo dojem, že mnohem víc než nějaká řemeslná precizní příprava je tady jako důležitý ten tah na branku a opravdu jako rozhled. A samozřejmě ta kreativita, to je úplně bez debaty, to beru, že je nějaká konstanta, ale i dobrý čuch na témata, nejen samozřejmě ze strany těch tvůrců. Já si jako obecně malinko myslím, že v těch hlavách jako spousty lidí, kteří se tím zabývají, ta témata tak jako se derou. Ale málo kdo si vlastně troufnul často do takových, mnohdy by se dalo říct, filmů s artovým přesahem vstoupit. Jo.
Kamilo, vy nastupujete na podzim do funkce proděkanky pro zahraniční vztahy FAMU. Jak třeba spolupráce podle vás se zahraničím v případě FAMU funguje teď a kam byste výhledově chtěla tenhle ten vztah posunout?
Já se do té problematiky teprve vnořuju. Je jistá jedna věc, že FAMU nemá zahraniční oddělení, že je tam potřeba i v rámci těchhletěch, dejme tomu, polomanažerských kroků vlastně začít jako ustavovat nějaký orgán, který bude funkční. Chci si na základě tady tohohle toho udělat rešerše i na jiných univerzitách, nejen uměleckého směru, jak vlastně můžou v rámci České republiky ta zahraniční oddělení fungovat. Co se týká těch zahraničních vztahů, myslím si, že současný děkan Jech tak udělal jako obrovský kus práce. Myslím si, že právě on je v zahraničí jako známá tvář za FAMU a zároveň věřím tomu, že nový děkan Zdeněk Holý má mimořádně podnětnou perspektivu, kam v oblasti těch zahraničních vztahů a hlavně těch zahraničních inspirací FAMU směřovat. Čili pokud po mně chcete konkrétní kroky, které budou, tak ty zatím se řeší,
jasně,
jak smluvně, jestli teda ta spolupráce bude více exkluzivní s méně školami, nebo naopak teda se to bude rozšiřovat, ale spíš si myslím, že se bude posilovat ta spolupráce s těmi prestižními elitními školami, protože FAMU má mimořádně skvělý zvuk. Jedna věc je, že se dělají skutečně kvalitní věci a že jsou tady třeba skutečně kvalitní tvůrci. A druhá věc je, a podle mě to jde ruku v ruce, taky určitý marketing, propagace těch věcí a schopnost umět se trošinku prodat a hlavně teda možná i vysvětlit těm lidem, v čem jsme výjimeční, v čem by nám měli a mohli rozumět.
Vy sama máte poměrně jednu výraznou zahraniční zkušenost. Studovala jste ve Spojených státech a to obory Film Studies a Broadcasting. Jak právě důležité podle vás pro filmaře a pro filmařky jet na zkušenou do zahraničí, ať už se to týká toho, že jdou na plac ve formě stáže nebo studovat a tak dál?
Já si myslím, že pokud tu stáž neprochlastají, takže to prostě může být mimořádně jako zásadní osobní i profesní zkušenost. Aspoň pro mě to tak byla. Vzpomínám nejraději na filmového teoretika Wheelera Dixna, který u nás má knížky o teorii filmu. Spolupracoval s Andy Warholem a ten do nás hustil jednu naprosto zásadní věc. Říkal, vy nemůžete sedět v koutě a čekat, že prostě ti lidi za váma přijdou. Vy jako, co si myslíte, že dělám já? Mám profesuru, je mi 70 let, myslím si, že v rámci svého oboru má opravdu velký renomé. Říkal, každý den píšu jeden dopis mecenášovi, instituci, lidem, prostě snažím se neustále a vím, že třeba za ten měsíc mě odpoví jeden z těch 30 lidí, tak, aby to mělo relevanci, tak, aby z toho něco bylo dalšího, třeba další kniha, další fond, další grant, ale prostě neustále jedu. Já netvrdím, že by člověk měl být úplně jako veverka v kleci a pořád něco psát, ale uvědomila jsem si, že bez té proaktivity si myslím, že je opravdu mizivé procento lidí, kteří jsou schopni se prosadit jen tak.
A je to možná něco, co se právě v současnosti i FAMU docela v posledních letech daří, protože třeba když se podíváme i na mladý tvůrce, který pořád studují, vezmu třeba Olma Omerzu, rodinný film, pokud se nepletu, tak na něm se podílelo dohromady 5 zemí, takže už jsou vlastně zvyklí ještě za dob studií skutečně jít tou cestou té koprodukce, což předpokládám, že asi by byl trend nebo bude trend, který budete razit i vy, až budete v té funkci.
100%. Já jsem pochopitelně i ty koprodukční spolupráce razila už i za éry toho předchozího vedení, protože mi přišlo, že až jako trestuhodné, jak málo televize využívá potenciál toho spojenectví. To, že samozřejmě mladí tvůrci za prvý už se nebojí mluvit a nebojí se prezentovat. A co je ještě důležitější, nebojí se ty spolupráce, protože velmi často jsem narážela na to, že pro české tvůrce byl takzvaně oprus procházet všemi těmi peripetiemi, protože co si budem povídat, čím víc koprodučních partnerů máte, tím samozřejmě do větších problémů se můžete dostat. A ty české rozpočty jsou v porovnání s těmi evropskými srandovní. Tam se opravdu jako vůbec nedostáváme na to, co by se dalo nazvat nějakými tržními cenami v Evropě. Tím pádem často jsem měla pocit, že si tady tak jako libujeme v tom našem písečku, protože nám vlastně ty rozpočty tak nějak jako stačí. Mm-hmm. Uvádíme do úžasu sice jako zahraniční produkci tím, za jak málo peněz jsme schopni ty věci dělat, ale tím pádem vlastně to celé tak jako klesá nebo minimálně stagnuje na nějaký úrovni, která prostě by, ta laťka by měla být někde úplně jinde. A přesně jak říkáte, příklad rodinného filmu je skvělý příklad toho, jak by to mohlo fungovat a že naši tvůrci nejenže se nebojí, ale jsou i dobrými partnery.
Jak si stojí podle vás česká televizní tvorba právě třeba ve srovnání s tou zahraniční?
Ty první 3 roky nástupu Petra Dvořáka do role generálního ředitele byly opravdu mimořádné v tom, že se rozevřely dveře právě zahraničním koprodukcím, že se do televize dostal například Petr Kubica, jehož koprodukce V paprscích slunce Manského filmu o Severní Koreji považuji za jeden z nejhodnotnějších dokumentů vůbec, co jsem viděla za poslední dobu. Viděla jsem to do jisté doby velmi pozitivně, samozřejmě jako kdyby teďka ty podmínky se zase tak nějak jako trošku stěžují, utužují, dílem je to samozřejmě tak nějak jako komplikovanou situací vevnitř v rámci nějakých zdrojů a financování. Myslím si, že pořád ještě, a myslím si, že ještě další rok, minimálně 2, je tady a budou tady silný ohlasy z toho, co bude doznívat v rámci těch spoluprácí, který se podařilo nastartovat.
Vy jste vlastně se v únoru letošního roku dozvěděla, že s vámi nebude prodloužena smlouva právě na pozici kreativní producentky České televize. V momentě, kdy teda tohle rozhodnutí nějak vešlo ve veřejnou známost, tak to vzbudilo poměrně výrazný ohlas, včetně otevřeného dopisu, ke kterému se přihlásilo přes 800 lidí. Dostala jste ke svému odchodu ještě nějaké další vysvětlení, kromě toho, co bezprostředně po té události prosáklo do médií, to znamená nějaká organizační struktura a tak dál. Proběhlo tam ještě něco dalšího?
Proběhla tam další schůzka, na základě které jsem ale konstatovala, že pořád je to pro mě velmi nesrozumitelné, nicméně, že to respektuju. Prostě skončila nějaká spokojenost se mnou, je to, dejme tomu, nějaká spíše dlouhodobá nespokojenost s mojí prací. Chápu to, i já jsem byla na druhou stranu frustrovaná tím, že mě za poslední dobu vlastně neprocházely ty věci do výroby, ačkoliv jsem byla bytostně přesvědčená, že jsou to věci, které do té televize patří. Mě do toho vneslo i trochu světlo, vlastně když jsem poslouchala s nějakým odstupem zasedání Rady České televize, kde se řešil ten můj odchod, kde vlastně pan ředitel Dvořák i pan ředitel Maxa mluvili o tom, že si mysleli, že vlastně to rozhodnutí jich uvítám. Já bych k tomu asi řekla jenom jediný, že nevím, jestli by, kdyby něco takového padlo v souvislosti třeba s nějakou pracovnicí nějaké skandinávské televize, jestli by to vlastně bylo takhle úplně stejně přejít to, nebo jestli prostě u nás fakt ta perspektiva je taková, že ty ženy, které mají ty malé děti a přijdou z té mateřské a jsou z nějakého důvodu třeba i částečně unavený, že se občas nevyspí, takže přivítají rozhodnutí o svým sezení. Já takhle teda jsem to nikdy nebrala. Můžeme si asi představit, že kdybychom kolegy konfrontovali s podobným rozhodnutím, tak jestli by taky byli rádi, že ty zodpovědnosti budou mít mý.
Je podle vás žena, která finančně zabezpečuje rodinu a jde si teda cestou nějaké svojí kariéry, tak je v Česku přijímaná negativně, pozitivně, má to ne úplně jako snadné?
Minimálně ta situace, jak ji vnímám já, je stížená tím, že to veřejné mínění vždycky se obrátí proti vám. V rámci nějakých jako reakcí jsem se samozřejmě o sobě dočetla, že jsem jako ten typ, který by radši děti mít neměl, když se teda chci věnovat té kariéře. Všechno to jsou pro mě poměrně bolestivá zjištění, protože jsem si myslela, že to přemýšlení v tomto směru u nás je trochu jinde. Jsou to přesně všechno věci, se kterými se nepochybně potýká spousta jiných pracujících matek, akorát prostě je o tom těžký mluvit podle mě takhle otevřeně, protože málo kdo chce přiznat, že jako to úplně není ono.
No přesto, když bych teda měla teď zmínit něco pozitivního, to je přece i to, že Zdeněk Holík se rozhodl feminizovat v zásadě FAMU. Právě i vás si vybral do funkce proděkanky. Máte pocit, protože vy jste se Zdeňkem Holím vlastně vrstevníci, že ať už se podíváme na pozice režisérek, ať se podíváme na ty rozhodující pozice třeba na FAMU nebo obecně, a nemusí to být skutečně jenom tahle filmová nebo audiovizuální oblast, rozhodně ale ne. Prostě napříč. Tam žen zkrátka příliš není. Je to generační záležitost?
Když se jako podíváme na tu Skandinávii, ke který já teda z různých důvodů zlížím asi nejvíc, hlavně teda k těm televizím například, tak pořád tam je nějaký 50-letý náskok. Já si teda troufám říct, že 50 let čekat nehodlám. Nejsem si jistá, že je to generační věc. Je to samozřejmě i předávání, já to vidím u své maminky, u své tchyně, obě dvě jsou to skvělé ženy. Je to věc nějakých, já nevím, jestli je to vyloženě jako tradice, nějaká jako určitá pohodlnost a zároveň to, čeho si cením u Zdeňka Holého, my jsme se totiž jako předtím ani jako neznali, tak jsem byla až překvapená, jak jako otevřeně se ke všemu staví a vlastně my tam budeme tři proděkanky, budeme tři ženy ve vedení. Je důležité samozřejmě, abychom to jako ustáli a prokázali, že opravdu ty kvality máme.
Pojďme se vrátit k práci, kterou máte ještě vlastně teď rozdělanou. Jak ta další vaše práce bude pokračovat, kam bude směřovat?
Posluchači Českého rozhlasu by to mohli ocenit a posluchači Wave především děláme pořad pro Dčko o mediálním vzdělávání. Mirka Spáčilová v rámci nějaký svý recenze se nechala slyšet, že je to něco mezi malým televizním kabaretem a Červeným trpaslíkem, což úplně naprosto přesně trefila naše dva inspirační zdroje zásadní. Samozřejmě jich tam mnoho dalších, ale je to věc, která nás nesmírně baví. Teďka jsme asi v půlce, jede to už od dubna, od tuším 5. dubna a pojede to až do konce června. A snažili jsme se to samozřejmě dělat tak, aby to byl takový subverzivní prostor pro přemýšlení o médiích. Samozřejmě cílovka jsou děti 8 až 12, ale já si teda doufám tvrdit, že dospělí se v tom najdou rozhodně taky. A pojede i v květnu, tuším 10. května, pilotní díl, bude to večer pilotů České televize a v 9 večer tam pojede pilotní díl seriálu Hraného, který jsme dělali s Robertem Sedláčkem, to je taková moje asi nejvíc, dá se říct, konzervativní věc a to je seriál s Bolkem Polívkou a Arnoštem Goldflamem. Jinak já v létě chystám dotáčet zase nějakou část časozběrného seriálu Ptáčata. Jedu do Londýna za chlapečkem Patrikem. Řeším teďka koprodukci s Islandem a tematiku adopce českých romských dětí na Islandu. To je mimořádné téma, které ale zároveň mimořádně citlivé a zvažuju tam spoustu ještě věcí, včetně samozřejmě financování. Pak už FAMU a samozřejmě i teda to, že na podzim pravděpodobně rozjedu i svoji produkci. Samozřejmě Zdeněk Holý říkal, že bude velice rád, když ještě vedle FAMU budu aktivně na těch věcech pracovat. A nepochybně taky to, že i FAMU chystá změny i ve smyslu vlastně produkování vlastních věcí, ale to bych spíš asi potom nechala na Zdeňku Holém, co je a co není možné zveřejňovat. Jediný, co můžu říct, strašně se na to těším.
Mě by ještě zajímalo, a to je otázka úplně na závěr, jestli neuvažujete třeba o tom, že byste začala tvořit pro internet, protože vy jste se snažila prosadit kancelář Blaník právě v České televizi, což se nepodařilo, ale když se podíváme na to, jak se kanceláři Blaník daří v rámci streamu, tak samozřejmě to je obrovský hit. Neuvažujete o tom, že půjdete touhle cestou do budoucna?
Kancelář Blaník je boží. Stream je skvělej v tom, nakolik dává prostor přesně takovýmto věcem. Částečně jste samozřejmě uhodila hřebíček na hlavičku, ale týká se to vlastně i toho, že i FAMU by chtěla začít vlastně řešit i žánry, jako je webový seriál. Takže je to skvělá příležitost, ukazuje se, že to je životaschopné a že už tady přestáváme vlastně řešit takovou tu pevnou hranici mezi tím, toto je komerční a výdělečné a toto je veřejnoprávní, tudíž nemusíme hledět na nějakou rentabilitu. Teďka to opravdu mimořádně zjednodušuju, ale tak jako to dřív bylo vnímané, že teda buď Nova nebo Česká televize. Tenhle ten prostor se rozbíjí a je to skvělý, že samozřejmě je tady i víc možností pro tvůrce, nejen teda samozřejmě pro ty diváky, to je samozřejmost, ale i pro ty tvůrce zkoušet si dělat věci třeba v trochu jiných podmínkách, ale s úplně jiným publikem a hlavně s okamžitou zpětnou vazbou. V tom si myslím, že zrovna kancelář Blaník a věci a možnost reagovat na ty věci aktuálně je skvěle vymyšlený formát a já se prostě jenom těším a doufám, že teda s tou další řadou nebudou moc dlouho otálet, protože si myslím, že to opravdu jako dělají skvěle a troufám si říct, že ale to bylo jako z nastavení toho projektu jasné. Všechny webové seriály nemusí být takové, to je bez debat. A úplně na závěr bych snad řekla, že právě Norská televize veřejnoprávní, kam teďka teda se chystáme s kolegy za polární kruh na natáčení Slow TV, jedeme tam na vlastní náklady. A je to úplně fascinující záležitost, tak zrovna ta Energy, která má prostě, a Norsko má 5 milionů obyvatel, tak udělali tu velkou koprodukci s Netflixem, Malý Lillehammer, neuvěřitelný seriál, který oběhl celý svět, takže to fakt není prostě otázka počtu obyvatel. Troufám si trošku říct, že ani ne otázka výše koncesionářských poplatků, je to jenom otázka nějaké otevřenosti a nadšení a entuziasmu prostě zkoušet věci, které tady ještě nebyly. No tak jasně, ne vždycky se všechno podaří, ani mně se ne vždycky všechno podařilo, ale já myslím, že to patří k věci a ke hře.
Říká pořád ještě kreativní producentka České televize, dramaturgyně, scénáristka, režisérka a taky budoucí proděkanka pro zahraniční vztahy FAMU Kamila Zlatušková. Kamilo, moc díky, že jste byla naším hostem.
Já děkuji za pozvání.